infected. You're being infected. It's just like a cold. A kiss on your lips. Now you're taking control. I feel like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus in a getaway car. There's no one can save us. There's no need to try. I'm looking for saviors before they all die. Καλό απόγευμα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι αθλητικές διαδρομές, αθλητική ενημερωτική εκπομπή του ροδιοφωνικού σταθμού της ΕΤΡΙΑ στον 102 FM. Μαλακέρα Σπορ σήμερα, παράλληλη μετάδοση. Συνεχίζονται τα αφιερώματα στις ομάδες σήμερα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σήμερα θεματολογία και εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα και στην Έρα Σπορ. Με συντονιστή σήμερα τον Playmaker, ή να πούμε καλύτερα δεκάρι, γιατί έτσι θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, τον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος θα συντονίσει, θα μιλήσει, θα κατευθύνει την συζήτηση για να κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο τεχνικός μας σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ο Κώστας Σαββίδης, μουσικές επιλογές από την Τόνια Σουφλέρη. Και βέβαια παίρνει το λόγο ο Γιάννης για να συζητήσουμε για τη χρονιά που πέρασε για το ΠΑΟΚ. Συνεχίζοντας τα αφιερώματα, έχουν προηγηθεί, Γιάννη, τα αφιερώματα σε την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τώρα η σειρά του ΠΑΟΚ. Και Τετάρτη, εδώ πάλι και Αέρα Σπορ και 102 FM στην Θεσσαλονίκη για τον Άρη.
Όντως, καλησπέρα και από μένα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στον ΠΑΟΚ, όπως έγινε ήδη με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και έπεται συνέχεια. Φιλοξενούμενος του Γιάννη Δέλκο, αλλά βέβαια νιώθοντας πολύ οικία σε αυτό το στούντιο, έχοντας κάνει για πολλά χρόνια εκπομπές. Και οπωσδήποτε μια εκπομπή την οποία έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και οι ακροατές της Έρα Σπορ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έλεγα ότι ολοκλήρωσε μια ξεκάθαρα αποτυχημένη σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες. Η τελευταία ευκαιρία να αλλάξει εικόνα και ίσως να φύγει το αρνητικό πρόσημο χάθηκε στον τελικό του Πανθεσσαλικού με την ήττα από την ΑΕΚ των 10 παικτών. Θα έλεγα γενικά, κάνοντας μια αποτίμηση της σεζόν, ότι ίσχυσε η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται, όχι η καλή μέρα, αφού ο ΠΑΟΚ μπήκε στη σεζόν με έναν πρόωρο και άδοξο ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Λεύσκη Σόφιας μόλις τον Ιούλιο με 2-0 στην Βουλγαρία και 1-1 στην Τούμπα.
Θεωρητικά δύναμη ομάδα, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Όλα είναι μέσα στο γήπεδο, αποδεικνύονται θετικά ή αρνητικά. Η παρουσία η αγωνιστική αυτή είναι που μετράει και τα αποτελέσματα. Και βέβαια ίσως ήταν ένα, δεν ξέρουμε Γιάννη, εσύ θα μας πεις καλύτερα, αν ήταν λάθος ότι πήκε ψηλά αυτό που λέμε ο πήχης, μια κλασική φράση, μια φράση κλισέ από την αρχή, ψηλά ο πήχης για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα.
Για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και βέβαια έχουμε κανονίσει, θα μιλήσουμε και με συναδέλφους που παρακολούθησαν τα τεκτενόμενα στον ΠΑΟΚ και με παλιούς παίκτες του ΠΑΟΚ. Έχουμε κάποια τηλεφωνικά ραντεβού για να ακούσουμε και από αυτούς την άποψή τους που έχουν την ιδιαίτερη βαρύτητα του ειδικού και μάλιστα θα μιλήσουμε με κάποιους ανθρώπους που έχουν πανηγυρίσει τίτλους με τον ΠΑΟΚ και σε άλλες εποχές και φυσικά και στην χρυσή εποχή του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70. Άρα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τις 4 να τα πούμε αναλυτικά για τον ΠΑΟΚ, κάνοντας λοιπόν μια αποκοίμηση. Ο ΠΑΟΚ που προχώρησε σε μια εκτεταμένη ανανέωση ρόστερ το περασμένο καλοκαίρι παρουσίασε απογοητευτική εικόνα από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι το τέλος του περασμένου Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, με τις παρεμβάσεις του Λουτσέσκου, την είσοδο στην ομάδα του Κωνσταντέλια, του Κουλιεράκη, ο Αουγκούστο πήγε στη φυσική του θέση, ο Ράφα Σοάρες άρχισε να παίζει γιατί ήταν αρχικά παροπλισμένος. Η ομάδα βελτιώθηκε όντως σε σημείο που οι πιο αισιόδοξοι κάποια στιγμή να ονειρεύονται και την κατάκτηση του τίτλου. Μια σεζόν δηλαδή με έντονα σκαμπανεβάσματα και έντονα συναισθήματα, δηλαδή από την απογοήτευση σε έναν ενθουσιασμό μεσούσης της σεζόν και με καλύτερο κομμάτι τον Ιανουάριο με την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού στο κύπελο αλλά και την νίκη 3-0 για το πρωτάθλημα στη Λεωφόρο. Νομίζω εκεί ήταν το πικ του ΠΑΟΚ και εκεί έφτασε στο καλύτερο σημείο της σεζόν. Το οικοδόμημα όμως κατέρευσε στα play-off.
Τον μετά... πρωτοπόρο τότε, Παναθηναϊκό, που είχε ένα εντυπωσιακό σερί, ήταν 8 βαθμούς μπροστά. Το θυμόμαστε τώρα.
Ναι, εκείνοι οι αγώνες που ήταν σερί 2 για το
κύπελο
και για το πρωτάθλημα. Εκεί έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι πραγματικά θα μπορούσε να σκέφτεται, να ονειρεύεται πολύ καλύτερα πράγματα. Το οικοδόμημα κατέρευσε στα play-off μετά τη νίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης για την πρώτη αγωνιστική των play-off. Από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά κατέρευσε με την ομάδα να τερματίζει τέταρτη, χάνοντας στην αυλαία από τον Ολυμπιακό μέσα στην Τούμπα στον αγώνα όπου κρίθηκε η τρίτη θέση.
Για Europa League και Europa Conference League.
Που ήταν επίσης σημαντικό.
Πολύ σημαντικό, σωστά.
Και οπωσδήποτε καθόλου κολακευτικός ο απολογισμός για τον ΠΑΟΚ, 5 ήττες σε 10 αγώνες play-off, με βαρύτερη το 4-0 στο ντέρμπι δικεφάλων στην ΟΠΑΠ Αρένα. Και βέβαια ο τελικός του κυπέλου που έβγαλε στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα και ιδιαίτερα αυτό της έλλειψης αποτελεσματικότητας που βασάνισε τον ΠΑΟΚ από την αρχή μέχρι το τέλος. Απέναντι στην ΑΕΚ των 10 παικτών για σχεδόν όλο το παιχνίδι, οπωσδήποτε ήταν ό,τι χειρότερο για τον ΠΑΟΚ το πέσιμο της αυλαίας. Γι' αυτό λέω λοιπόν, Γιάννη, η κακή μέρα φάνηκε από το πρωί, αν και κάποια στιγμή άλλαξαν τα δεδομένα. Υπήρξε μια λιακάδα κάπου το μεσημέρι, το απόγευμα, μετά όμως τελείωσε η σεζόν με καταιγίδα και με έντονη εσωστρέφεια, με έντονη απογοήτευση, με έντονο προβληματισμό για έναν ΠΑΟΚ που έχασε 2 τελικούς, δηλαδή ένας ο τελικός από τον Ολυμπιακό, η ήττα στην Τούμπα για την τρίτη θέση, και ένας ο τελικός απέναντι στην ΑΕΚ, την νταμπλούχο τελικά ΑΕΚ των 10 παικτών, που ο ΠΑΟΚ εκεί είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κατά κάποιο τρόπο να βάλει ένα θετικό πρόσημο στη σεζόν με την κατάκτηση ενός κυπέλου.
Και μάλιστα έχοντας και μια παράδοση με την ΑΕΚ τις προηγούμενες φορές που συναντήθηκαν. Πάντα όμως σε μια ομάδα, ακόμη και όταν κάνει τη χειρότερη της περίοδο, ψάχνουμε και βρίσκουμε και κάποια θετικά στοιχεία. Υπήρξαν θετικά στοιχεία σε αυτή τη χρονιά.
Να πω πρώτα τα αρνητικά στοιχεία, πέρα από αυτό το γενικό, δηλαδή αν θελήσουμε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε. Υπήρξαν ούκο λίγοι αγώνες όπου ο ΠΑΟΚ έπαιξε σοβαρά, έπαιξε πειθαρχημένα, κυριάρχησε, αλλά έφυγε με αρνητικό αποτέλεσμα. Στο επίκεντρο η θέση του σέντερφορ, με τον Ολιβέιρα να έχει φτωχή παρουσία, μόλις 9 γκολ.
Ξέρω κατά πόσον ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός.
Και βέβαια
και αυτό
ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ της περασμένης σεζόν αναδείχθηκε ένας παίκτης που ήρθε ως ρολίστας, ο Μπράντον Τόμας, με 12 γκολ, τα περισσότερα όμως εκ των οποίων δεν ήταν σε κρίσιμους αγώνες. Έτσι. Και βέβαια σε τεράστιο πρόβλημα εξελίχθηκε και η μηδαμινή βοήθεια έμπειρων παικτών από την ομάδα του Νταμπλ, αν μιλήσουμε για τον Μπίσεσβαρ, τον Βιερίνια, τον Ελ Καντουρί, παίκτες που ο Λουτσέσκου ήλπιζε ότι με την προσωπικότητα και την εμπειρία τους θα έδιναν κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν. Αυτά αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για τα αρνητικά.
Μάλιστα. Και τα θετικά, να περάσουμε και στα θετικά. Εγώ επιμένω.
Λοιπόν, ναι, αλίμονο. Πάντα πρέπει να βλέπουμε κάτι θετικό. Για τον ΠΑΟΚ, το θετικό που κρατά από τη σεζόν που έφυγε είναι το μήνυμα που έστειλαν οι νεαροί της ομάδας, ο Κωνσταντέλιας, ο Κουλεράκης, ο Τζίμας, ο 17χρονος που πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Το μήνυμα λοιπόν ότι θα είναι καλό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα προϊόντα των ακαδημιών της ΠΑΕ, που εδώ και χρόνια βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Άλλωστε, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε σχέση με τις ομάδες, οι υπόλοιπες ομάδες, β' ομάδες, η ομάδα του ΠΑΟΚ Β' στον πρώτο όμιλο είχε την καλύτερη παρουσία σε σχέση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Ναι, τερμάτισε τέταρτος στο βόρειο όμιλο της Super League 2. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη μερίδα του Λέοντος στην εκπροσώπηση στην Εθνική Νέων στα τελικά της Μάλτας,
στη Μάλτα, ναι,
τον επόμενο μήνα. Άλλωστε, από αυτή την παραγωγική διαδικασία προήλθαν και άλλοι, όπως ο Λίρατζης, ο Τσιγκάρας, ο Τζόλης, που πήραν χρόνο και στη συνέχεια κάποιοι έμειναν, όπως ο Λίρατζης, κάποιοι έφυγαν, όπως ο Τζόλης. Υπάρχουν και στον ΠΑΟΚ Β' αρκετά αξιόλογα παιδιά. Είπαμε, τερμάτισε τέταρτος, που πραγματικά για μια τόσο νεανική ομάδα παίζοντας απέναντι σε ομάδες
και
με
έμπειρος,
ιστορία,
ναι,
με εμπειρία, είναι επιτυχία αυτό που έγινε από την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν πολλά αξιόλογα παιδιά, καλύτερα από παίκτες που ήρθαν πέρσι και κόστησαν και αρκετά, θα πω το Φιλίπε Σοάρες, τον Γκουαλιάτα, και ορισμένα από αυτά τα νέα παιδιά θα είναι στην προετοιμασία, η οποία ξεκινά την Πέμπτη.
Το θέμα αυτό όμως συζητήθηκε έντονα νομίζω σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα, δηλαδή η παρουσία των νέων παιδιών, αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ, τα Ελληνόπουλα.
Έτσι, και οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
Και γιατί... ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια και βέβαια κατ' επέκταση, όπως είπες, για την ομάδα Β, αλλά και για τις νεότερες τα τμήματα υποδομής που έχει ο ΠΑΟΚ.
Γιατί όλοι οι φιλάθλοι θέλουν να βλέπουν νέα παιδιά, Ελληνόπουλα, να μπαίνουν, να παίρνουν χρόνο, να δένονται περισσότερο με τις ομάδες, να κουβαλούν το DNA της ομάδας. Γιατί
αυτό.
Μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι χρόνια στον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή βλέποντας παιδιά που είναι στον ΠΑΟΚ Β ή σε ακαδημίες του ΠΑΟΚ, υπάρχουν παιδιά που είναι από 5 χρονών και 6 στην ομάδα. Είναι δεμένα με την ομάδα. Δεν υπάρχει αυτό το ψυχρό το επαγγελματικό που οπωσδήποτε και αυτό χρειάζεται όταν είναι να αποκτηθούν κάποια καλοί ποδοσφαιριστές. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν το σημαντικό είναι αυτό. Και πριν ακούσουμε έτσι και λίγη μουσική για να πάρουμε μια ανάσα και να ξεκινήσουμε και τις τηλεφωνικές συζητήσεις, ο ΠΑΟΚ κρατά έναν αξιόλογο κορμό, δηλαδή υπάρχει ένας κορμός, αν βάλω τον Κοτάρσκι, το Σάστρε, το Λίρατζι, τον Ίγκασον, ο Κουλιεράκης, ο Αουγκούστο, ο Νάρεϊ, ο Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον που έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχει ένας αξιόλογος κορμός από 10-12 ποδοσφαιριστές που όμως πρέπει να ενισχυθεί και με νέα παιδιά αλλά και με τουλάχιστον 5-6 παίκτες υψηλού επίπεδου σε συγκεκριμένες θέσεις. Παίκτες που όπως είπε κάποια στιγμή και ο Λουτσέσκου να έχουν προσωπικότητα ώστε ακόμη και όταν η ομάδα δεν παίζει καλά να έρχονται τα αποτελέσματα. Αυτό που γινόταν στον ΠΑΟΚ του Double το 2019 ή και το 2018. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν κορμό, αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ βασικό και σημαντικό για τη νέα σεζόν να ενισχυθεί η ομάδα ώστε να παρουσιαστεί πιο ποιοτική και πιο ανταγωνιστική στην επόμενη σεζόν.
Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάλι. Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή, που κάποτε σε ένα διπλό βρεθήκαμε έτσι αντίπαλοι με τους βετεράνους και είχα το θράσος να πετύχω γκολ. Πλάντε Φορτουλοφούκη, ο αγαπημένος. Καλησπέρα. Όντως,
ο Μπλάντε Φορτούλα, φούρτουλα βέβαια, ναι, στην εντάξει, Ελλάδα τον κάναμε φορτούλα, ναι, και έτσι τελικά το συνήθισε και ο ίδιος. Δεν ξέρω, Φούκη, αν σε πούνε πλέον φούρτουλα, αν σου φαίνεται και παράξενο.
Γυρίζω
και στα δύο. Και στα δύο. και στο Φούκι βέβαια που σε ξέρουν από παλιά οι φίλοι σου, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, ένας από τους πιο σπουδαίους τερματοφύλακες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και φυσικά με συμμετοχή στις μεγάλες επιτυχίες του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70. Ένας άνθρωπος που παραμένει πάντα κοντά στο χώρο του ποδοσφαίρου. Κάνουμε τον απολογισμό της σεζόν. Έτσι, μια δική μου τοποθέτηση ότι γενικά ήταν μια αποτυχημένη σεζόν, αλλά ένα θετικό που μένει είναι αυτό το μήνυμα των νεαρών της ομάδας που μπήκαν κάποια στιγμή και έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια. Ποια είναι η δική σου άποψη?
Μπράβο, ακριβώς αυτή. Και νομίζω ότι το μόνο θετικό ήταν αυτό. Κρίμα όμως που δεν δόθηκαν ευκαιρίες και σε άλλα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι μπορούσε να δοθεί ευκαιρία και σε άλλα παιδιά, γιατί έχουμε αξιόλογα παιδιά στην δεύτερη ομάδα. Γιατί οι υποδομές δουλεύουν, βγάζουν και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό. Και θα ήθελα να δω πράγματι κάποια στιγμή να είναι περισσότεροι παίκτες από την Ελλάδα και να είναι ό,τι καλύτερο από το εξωτερικό στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και πολύ πιο ωραίο, με μια έγκλη ότι όλες οι επιτυχίες βγάζουν δικά μας παιδιά, αυτοί που ξέρουν περιοχή, πόλη, χώρα, που ξέρουν τι σημαίνει να βγει η τούμπα και τη φανέλα του ΠΑΟΚ, γιατί αυτά τα παιδιά που έρχονται για 1-2 χρόνια ούτε καν ξέρουν και τα ελληνικά καλά, ούτε ξέρουν κάτι από την ιστορία, και κρίμα που δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αύριο μετάβριο οι πρέσβευτες στις χώρες τους αυτής της περιοχής.
Θα νομίζουν ότι είμαστε και συνεννοημένοι, γιατί και εγώ είπα πριν από λίγο ότι υπάρχουν αρκετά αξιόλογα παιδιά στον ΠΑΟΚ Β' ή και στην ΚΑΠΑ 19, σίγουρα καλύτερα από παίκτες που ήρθαν πέρσι, όπως από το Φιλίπε Σοάρες, τον Γκουαλιάτα, έτσι και με ακριβές μεταγραφές. Το θετικό ότι ορισμένα από αυτά τα παιδιά θα είναι στην προετοιμασία που ξεκινά την Πέμπτη, άρα λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία τους, έτσι.
Ναι. Μα να σας πω κάτι, καταρχήν δεν άκουγα την εκπομπή σας και δεν άκουσα τι είπες, αλλά αυτό είναι φανερό. Εγώ θα πω κάτι. Είμαστε τυχεροί ακόμη που έχουμε εθνική ομάδα, που έχουμε τα παιδιά που αξιόλογα φοράνε την εθνική ετνόσημα στο στήθος τους, και εύχομαι και απόψε η εθνική να κάνει ένα θαύμα, να παίρνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στη Γαλλία. Προχτές πέτυχαν το στόχο. Και τι θέλω να πω, ότι όταν δεν είναι περισσότεροι παίκτες Έλληνες σε ελληνικές ομάδες στο πρωτάθλημα, πώς θα κάνεις την καλή εθνική ομάδα της Ελλάδος αύριο μετάβριο? Και πρέπει να καταλάβουμε πόσοι ποδοσφαιριστές δεν πέτυχαν τόσο σπουδαία επιτεύγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα και πήγαν και με τις ξένες ομάδες πετυχαίνουν αυτό, ότι να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο εθνικό της πρωτάθλημα, ότι να φοράνε εθνική και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πολύ αξιόλογα. Λέγεται ο τερματοφύλακας, ο Οδυσσέας,
Μαχωρίμας,
ναι, η Μπαγκασέτας, η...
Πολλά παιδιά, ναι, πολλά παιδιά, ναι, που διακρίνονται στο εξωτερικό.
Δεν είναι
τυχαίο ότι
ναι.
Ο ΠΑΟΚ στην Εθνική Νέων που θα παίξει τώρα στα τελικά της Μάλτας έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή
11,
υπάρχει καλό υλικό στις ακαδημίες και βέβαια και ότι ο ΠΑΟΚ Β' τερμάτισε τέταρτο στη Super League 2.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό δώσε τη δυνατότητα αυτά τα παιδιά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, ότι να έχεις 8-9 παίκτες στο μπάγκο και να είναι ξένοι, να είναι όλοι ξένοι. Ναι, να είναι αυτοί που είναι ξένοι, να έχουν πράγματι διαφορά και να δίνουν στα υπόλοιπα παιδιά αυτό που πρέπει να δώσουν οι καλύτεροι, αλλά από εκεί και πέρα δώσε την δυνατότητα στα δικά σου παιδιά να αποκτούν εμπειρίες, να αύριο μετά να τα πουλάς και να ζεις και από αυτό το πράγμα. Συμφωνώ.
Αυτό όμως, γιατί... αφού και είναι γενικότερο φαινόμενο, δεν είναι μόνο για τον
ΠΑΟΚ. Ναι, δεν λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ.
Είναι γενικότερο φαινόμενο.
Ο Άρης ψάχνει να μπει σε
ελληνικό. Έλληνα παίχτη, Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και σε άλλες ομάδες.
Ολυμπιακό 2-3,
ναι.
Παντού.
Πάντω. Ναι. Είναι, να... Τουλάχιστον να είναι ίση με τους Έλληνες, όχι κατά τα
ακριβώς.
Για να δούμε λίγο την περασμένη σεζόν, Φούκη. Θα θέλαμε, γιατί ξεκίνησε άσχημα η σεζόν. Κάποια στιγμή είδαμε τον ΠΑΟΚ να ανεβαίνει, έτσι και με τη νίκη 3-0 στη Λεωφόρο, με την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού. Ακόμη και στα play-off, ξεκίνησε με τη νίκη στο Κλεάνθης Βικελίδης και κάποια στιγμή κατέρευσε. Αυτό πιστεύεις δηλαδή, ότι είναι κάτι φυσιολογικό, ότι σε μια σεζόν οι ομάδες έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους, και γιατί δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που άρχισε να ανεβαίνει από τον Νοέμβριο να κλείσει έτσι θετικά τη σεζόν?
Εγώ να σου πω κάτι άλλο. Εντάξει, συμφωνώ ότι πράγματι ομάδα μπορεί στο πρωτάθλημα, όχι μπορεί και έχει ανεβάσματα, κατεβάσματα, ξέρω εγώ, αλλά οι καλές ομάδες πρέπει να έχουν και μια σταθερότητα
και διάρκεια.
Ναι, στη διάρκεια, όταν φτάσουν σε ένα επίπεδο, να το κρατήσουν. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να το κάνει πέρσι, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Πάμε στη Τούμπα, τουλάχιστον, και βλέπουμε τα παιχνίδια. Εγώ πέρσι που θυμάμαι ένα παιχνίδι φοβερό, ήταν στο τέλος με τον Άρη, τον Τέρι, ειδικά το δεύτερο μήχρονο. Φοβερό ποδόσφαιρο, με ωραία γκολ, τα πάντα, τα πάντα. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει τέτοιο παλμό, να έχει τέτοια απόδοση σε περισσότερα παιχνίδια. Βλέπω εγώ, μπήκε στατιστική στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, καλή στατιστική. Λέει, πάω και έκανε 750 πάσες.
Και 20 τελικές, ας πούμε. Έτσι.
Ναι, είχε κράτηση μπάλας 60-70%. Μα αν κοιτάξετε τις πάσες, περισσότερες παίζει τελευταία γραμμή. Και όταν έχεις έναν παίκτη σαν τον Ζίβκοβιτς, αυτό τον Γερμανό Τομάς και πολλούς άλλους και τον δικό μας Κωνσταντέλια που τον έχει στην άκρη, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην παίζεται το παιχνίδι μπροστά, να έρθει μια ομάδα εδώ και να την προσπαθείς να την τρυπώσεις από αριστερά δεξιά, να κάνεις περισσότερο παιχνίδι στο επιθετικό παρά στο αμυντικό τομέα. Δεν το καταλαβαίνω.
Για να κλείσουμε με το μέλλον, Φούκη, ναι. Κύριε Φορτούλα, απλά επειδή γνωριζόμαστε καμιά 30-40 χρόνια, υπάρχει μεγαλύτερη οικειότητα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να ψάξει ο ΠΑΟΚ τώρα στις μεταγραφές? Όλοι λένε center for και λοιπά. Γενικά έτσι, αν ήσασταν στους υπεύθυνους της ομάδας, πού θα ρίχνατε το βάρος για τη νέα σεζόν?
Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Ο ΠΑΟΚ θα καταρχήν θα χρειαστεί σε όλες τις γραμμές κάποιους παίκτες. Αλλά επιθετικά σίγουρα θα χρειαστεί. Αλλά εγώ λέω το εξής. Μα φέρε 4 παίκτες, αλλά αυτοί οι παίκτες να κάνουν διαφορά, σαν τη μήγανε στο γάλα, να κάνουν διαφορά με τους Έλληνες παίκτες. Και τότε να δικαιολογήσω αυτούς που τα φέρεις.
Και αυτοί μπορούν να παρασύρουν, Φούκη, και τους υπόλοιπους.
Ακριβώς. Να μάθουν οι υπόλοιποι και τα Ελληνόπουλα από αυτά τα παιδιά κάτι. Το ένα. Και το δεύτερο, τότε θα δικαιολογήσω και κάποια λεπτά και παραπάνω να ξοδεύσεις. Έτσι. Αλλά φέρε, τόλμησε να φέρεις παίκτες σε καλή ηλικία. Τι εννοώ? Να είναι όριμοι παίκτες, να είναι σε ηλικία 27-28 χρονών. Να σου παίξουν και 3-4 χρόνια μπάλα και να μπορούν να θέλουν στη συνέχεια να φύγουν και παραπέρα. Εδώ, όπως βλέπετε, ανοίγεται η αγορά της Αραβίας. Παίρνουν παίκτες, βέβαια, φίρμες, οι οποίοι είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία. Έτσι δεν είναι? Εγώ λέω, γιατί να μην είμαστε εμείς ένα σκαλοπάτι εδώ, να έρθει ένας παίκτης όπως ήρθε ο Ζίκοβιτς, που είναι μεγάλη πάσα ποδοσφαιριστή. Για μένα δίνει λίγο ανάλογα με την αξία του, και αν θυμηθούμε τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Κατάρ. Κατάρ, ναι,
ήταν...
είδατε ότι ήταν, αν όχι καλύτερος, ένας από τους καλύτερους παίκτες
της
Εθνικής Σερβίας. Τέτοιους παίκτες να φέρεις και στη συνέχεια και να τους πουλήσεις και τα οικονομίες και λεφτά, αλλά και οι παίκτες που θα παίξουν δίπλα τους θα αισθάνονται μεγάλη χαρά, έτσι, και να τους βοηθήσεις να ανεβούν και να δώσουν αυτή, να λάμψει το αστέρι τους, όπως ο Κωνσταντέλιας και πολλοί άλλοι.
Μάλιστα. Τερματοφύλακα πάντως δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Έτσι πήγε καλά ο.
Ο τερματοφύλακας πολύ καλός. Δεν ξέρω αν θα μείνει, γιατί κάτι ακούγεται, αλλά για μένα πρέπει να μείνει. Και δίπλα υπάρχουν και πάλι, και λέω, καλοί τερματοφύλακες Έλληνες. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί και ευκαιρία έναν από δύο, όπως ήταν πέρσι το Ζίβκοβιτς. Δώσει έναν Έλληνα που είναι πιο νέος. Αυτός να παίξει τα παιχνίδια του
Κυπέλλου. Όντως, έχει αξιόλογα παιδιά, είναι ο Ταλιχμανίδης, είναι ο Μπαλωμένος, έχει καλά παιδιά που έρχονται από πίσω.
Εγώ θα ήθελα να έχει πρώτη ομάδα με την δεύτερη πολύ μεγαλύτερη συνεργασία από ό,τι είχε τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Χαρήκαμε
τη συζήτηση.
Γεια σου, Φούκη. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already. So moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the πάντα αθλητικές διαδρομές, η αθλητική ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ετρίας των 102 και παράλληλη σύνδεση σήμερα με την Era Sport, το αφιέρωμα για την ομάδα των ΟΝΚΑ, ο απολογισμός για τη χρονιά που πέρασε αλλά και για τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, καθώς ξεκινούν βέβαια και οι προπονήσεις και οι υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Γιάννης Βοητσίδης και Γιώργος Μίνος τώρα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Γεια σου Γιώργο, ήσουν πολύ κοντά στην ομάδα όπως εδώ και πολλά χρόνια.
Πρωτού πει στον πρόλογο, εγώ άκουσα τι είπες εσύ προηγουμένως, όπως και ο Πλάτε Φορτούλα. Σε άλλα συμφωνώ, σε άλλα διαφωνώ. Το θέμα μπήκα πιο δυναμικά τώρα, γιατί άκουγα την τοποθέτηση δική σου και τοποθέτηση του Φορτούλα, αλλά το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά το τίτλο δεν κατάφερε αυτό που πήρε το πρωτάθλημα να συνεχίσει έτσι όπως κάνει ο Αλμέιδα με τους παίκτες που είχε. Έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, πήρανε τον Αμπάλ Φερέιρα, τα γκρέμισε όλα, ξαναήρθε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά με το Άρπα Κόλα, με τον μάναζερ που λέγεται Μπότο, δεν κάνεις δουλειά, αφού το project που δημιούργησε ήταν για ομάδα τέταρτης.
Το μάναζερ, τον τεχνικό διευθυντή, λες, αυτό έτσι, τον Ζωζέ Μπότο.
Γιατί είχε διώξει όλους και στην Άμμο δεν κτίζεις παλάτια, έτσι και ο ΠΑΟΚ πήρε παίκτες οι οποίοι... Υπήρχε να πω ένα παίκτη, όπως το είπες και εσύ προηγουμένως, τι περίμενε. Το Γκουαλιάτο, τον οποίο τον έκανα πρόταση, τον έκανα πρόταση σε ομάδα τη Super League στα Γιάννα και στο Πανετολικό με 160 και 170 χιλιάρικα και τον πρότεινα στον ΠΑΟΚ και τον πήρε ο ΠΑΟΚ με 1.850.000 χιλιάδες και 750.000 μισθό. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Πήρανε τον Φελίπε Σοάρες, τον Φίγκο νούμερο 2, ο Φίγκο. Δεν ξέρω το Φίγκο το νούμερο 1 πώς ήταν.
Πάντως,
αλλά
αυτά τα λάθη Γιώργο είναι διαχρονικά, δηλαδή τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι και ο Μούργκ ήρθε πριν.
Οι προσωπικότητες δεν είχε παίκτες σε δεκαδά τους για να πάρουν το πρωτάθλημα. Είχε μια αναλαμπή, διότι κάποιοι πιτσιρικάδες βγήκαν κατά λάθος, διότι παραλαμβάνω γιατί έπαιξαν κατά λάθος, διότι έλειπαν κάποιοι παίκτες και τους δόθηκε ευκαιρία, όπως δόθηκε με Αμπέλ Φερέιρα ευκαιρία τον Τζιόλι και έτσι ξεπετάχθηκε ο Τζιόλις. Δεν ήταν όπως ήταν από το Βατανιακό να πάει στην Βέρεια και μετά να δει τον Πάκο Γιαννούλης. Έγιναν κάποιες τύχη είχε ο Πάκο αυτό το θέμα και έτσι βγήκαν αυτοί οι παίκτες με την αναλαμπή, αλλά δεν μπόρεσε όπως είπες και εσύ με τους παλεμάχους, εντός εισαγωγικών παλεμάχους, διότι πέντε παίκτες, ο Κούρτης, ο Μπίσεσβαρ, ο Ελκαντουρί, ο Κετζιόρα και κάποιοι άλλοι παίκτες δεν μπόρεσαν να πάνε το φορτίο του ΠΑΟΚ ψηλά, με 10 παίκτες έπαιζε ο αντίπαλος και έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον να μετριάσει την προσπάθεια που είχε και τα γκρέμισε όλα. Αυτό τι δείχνει? Ότι είχε κτιστεί ο ΠΑΟΚ σε άμμο και δεν είχε σε σωστά ποδάρια, όπως λέμε, πόδια, διότι αν είχε πάρει δεκαδάτους παίκτες όπως τώρα και όχι πιτσιρικαρία, άντε να έχεις ένα-δύο, αλλά ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες με προσωπικότητα που είπε ο Λάντε Φορτούλα, προσωπικότητα. Δηλαδή όταν η ΑΕΚ έκανε αλλαγές και έβαζε ο ΠΑΟΚ στο τελικό τον Μπίσεσβαρ και τον Βιερίνια και τον Ερκατουρί, οι άλλοι βάζανε παικταράδες. Διαφορά ποιότητας, δεν έλειπε ποιότητα. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό εδώ, έλειψη ποιότητας. Δεν είχε ένα επιθετικό, ένα ηγέτη. Έλειπαν. Τώρα το να ψάξω έναν winger, να ψάξω έναν μέσο, να ψάξω έναν center forward, να ψάξω. Ό,τι και να ψάξεις, αν δεν βάλεις χρήματα και να πεις θέλω 2 εκατομμύρια αυτός ο παίκτης. Πήρε ο Παναθηναϊκός τον Τζούρις, τον είχα προτείνει στον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, αντί να πάρει και τον Τζούρις και τον Καπιαντίνη, περιμένει σε αναμονή χωρίς χρέωση με τον Καπιαντίνη. Προτείνανε και άλλους παίκτες και πηγαίνουν σε άλλες ομάδες. Αυτά τα λάθη που γίνονται τώρα μέχρι στιγμή στον ΠΑΟΚ και θα είναι για τον ΠΑΟΚ καθοριστικά, διότι θα πάει 22 του μήνα την Πέμπτη, θα δει ένας-δύο παίκτες, ένας γουίγκερ, κάποιοι με υποσχετική και κάποιοι ιδανικοί με οτιδήποτε άλλο, για να σώσει τη χρονιά ενδεκαδάτη και ο ΠΑΟΚ ξανά δεν θα έχει την ποιότητα αυτή που πρέπει, διότι αν δεν πάρεις όπως ο Παναθηναϊκός χτίζει με σωστά θεμέλια, με παίκτες που χρειάζεται, όπως πήρε το Βέρμπιτς ο Παναθηναϊκός, που το πρότεινα στον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ το αγνόησε, πρότεινα το Σπόρα, το ΠΑΟΚ τον άφησε, 10 φορές το έκανα πρόταση να έρθει στον ΠΑΟΚ, τον Πινέδα άλλες 6 φορές, τους πήρε η ΆΚ, έγινε μάγκα η ΆΚ και ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει να δει τι φταίει και τι θα γίνει και τι θα γίνει. Πάντως, χρειάζεται μια λογική σωστή.
Πάντως Γιώργο, απλά να τα βάλουμε σε μια σειρά, ότι κακές επιλογές μεταγραφικές γίνονταν και προ Μπότο, δηλαδή ο Μούργκο, Νινούα, αυτοί δεν ήρθαν με τον Μπότο.
Ναι, ο Μούργκο, Νινούα, τότε ήταν ένας άλλος, ο Ρέμπε λέγονταν, το Ρέμπε, ο οποίος πούλησε τον Μπέλκα με 1.400.000 και τώρα θέλει να τον πάρει με 2 εκατομμύρια, τον Μπέλκα. Που τον πούλησε στην Φενέρμπαξε. Ξέρεις, ή όπως π.χ. ο Μιχάη που τον πούλησε, ο μεγάλη μεταγραφή, τον πούλησε ο Μπότο. Ποιον λέτε? Πήρε το Ρικάρντο που τον πήρε με 380.000 ευρώ φέτος. 380.000 ευρώ τροφία και 420.000 ευρώ κάθε χρόνο. Πενταετές συμβόλαιο. Άρα 2 εκατομμύρια. Και ξέρετε ποιον πούλησε και τι ποσό? Τον Μιχάη, διεθνή παίκτη, αμυντικό της Αθηνικής Αλβανίας, με 150.000 ευρώ. Τον έδωσε στη Βαλμαϊκάο ένα και όχι δύο, τα μικρά και τα πιτσιρίκια. Και το υπόλοιπο ποσό του συμβολέου του Μιχάη, ξέρετε ποιος τον πληρώνει? Η ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ, ναι. Πιστεύεις δηλαδή, Γιώργο, πιστεύεις δηλαδή ότι οι βασικές ευθύνες έχουν να κάνουν με τον Μπότο για την κακή πορεία της σεζόν?
Μα τους αποξήλωσε τους γύρω όλους, αλλά τελικά
απλά τελικά εδώ κάποιος μπορεί να πει okay, ο Μπότο, ο Λουτσέσκου τι κάνει? Δεν έχει γνώμη πάνω στις μεταγραφές?
Ο Λουτσέσκου έχει, αλλά από εκεί και μετά οι μεταγραφές που κάνουν φιξάρονται για φέτος τώρα, για τώρα φιξάρονται, λέει ο Μπότο, καμιά δεκαριά παίκτες και φιξάρονται όλες από τον Γιώργο Σαββίδη. Δεν είναι όπως έγινε αρπακόλα πέρυσι, άντε να αρχίσουμε και να φέρω εγώ μια καραβιά παίκτες και είδατε τι έγινε. Διότι ο ΠΑΟΚ καταρχάς έπρεπε να πάρει και άλλο τερματοφύλακα. Δεν νοείται να έχει, εκτός από τον Κοτάρσκι, πρέπει να πάρει άλλον τερματοφύλακα. Καλός ο Ζίφκοβιτς για δύο παιχνίδια που θα παίξει και να αποτερμαίνει τον πρώτο τερματοφύλακα.
Ο Φορτούλα είπε να μπουν νέα παιδιά από πίσω, δηλαδή ο Ταλιχμανίδης, ο Μπαλομέ.
Δεν είναι Ταλιχμανίδης, εντάξει, είναι και Μοναστηρλής. Είναι και άλλα
Μοναστηρλής, παιδιά. Ναι, έχει πολλά αξιόλογα παιδιά.
Εγώ είδα ότι ο ΠΑΟΚ Β, για τις μικρές ομάδες, ήταν φέτος χαρακτήρι για την ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 19. Ενώ ήταν πρωταλλητές τα τελευταία χρόνια, άρα φέτος κάτι δεν γίνεται σωστά. Και αυτό πληρώθηκε. Έτσι εκτιμώ εγώ και εκτός από την ΚΑΠΑ 15 που πήρε το πρωτάθλημα. Εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ, εάν ο ΠΑΟΚ δεν είναι με τη λογική αυτή ότι να πάρει 5-6 παίκτες και όχι παίκτες δανεικοί και δανεική και ναι, καλός, αλλά έχει παίξει. Αλλά καταρχάς ο παίκτης ο οποίος, ο Βραζιλιάνος που προτείνεται στο ΠΑΟΚ, είχε χιαστό. 20 μέρες τώρα έχει που αποθεραπεύτηκε. Είχε χιαστό.
Ο Νταλμπέρτ λες, έτσι ο αριστερός μπακ. Ναι.
Ο άλλος ο Μιχιτζάν, ο οποίος έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες. Και να πάει στο Αμπουντάμπι, γιατί στον ΠΑΟΚ όποιος πάει να τον πάρει, γίνονται μεγάλα πράγματα και το ζητάει μια ομάδα 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια και τελικά καταλήγει σε μια ομάδα που τη μάνα την ξέρει. Καταλαβαίνετε τι παιχνίδια παίζονται. Και όλα αυτά είναι προτάσεις του Μπότο. Μόνο Καπιαντίνη δεν είναι πρόταση του Μπότο και είναι πρόταση και όπως από τους ανθρώπους του team του Γιώργου Σαββίδη, αλλά ενώ κάναν πρόταση τον Τζούριτς και τον Καπιαντίνη και ενώ ΠΑΟΚ θέλει παίκτη, διότι έφυγε ο Κούρτης, έφυγε ο Κατουρί, ο ΠΑΟΚ όμως περιμένει, ξαναπεριμένει, ψάχνει ένα δανεικό, έναν τράπεζο σεντερφόρ με τον Διάννη μαζί με τον Καπιαντίνη, αν και εφόσον ποιος θα είναι πιο καλός, ο ένας είναι τραυματίας, ο άλλος είχε ψυχολογικά προβλήματα, ο Καπιαντίνη είχε ψυχολογικά προβλήματα και δεν πήρε τον παικταρά τον Τζούριτς, μη όχι γιατί η σερβική σχολή είναι διαφορετική, έτσι και γυμνέτσι και έτσι χάνεται ο χρόνος. Και θα ξεκινήσει προετοιμασία και ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί και δεν πήραν και δεύτερο σεντερφόρ. Διότι περιμένουν τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος έπαιρνε 780 χιλιάρικα και έγινε το συμβόλαιο του 650 από 780 για να ανανεωθεί του Μπράντον Τόμας. Ενώ το project που λέγεται Τζίμας και αν πάρει κάποιον άλλον παίκτη και να βοηθηθεί μαζί δεν ήταν καλύτερο και ανανεώνουν ένα παίκτη 680 χιλιάρικα από 750, έτσι την τιμή ο Μπράντον Τόμας, όπως είπες και εσύ, σημείωσε γκολ τότε που δεν είχε σημασία τα γκολ που σημείωσε. Σημείωσε με τη Λαμία και με ομάδες οι οποίες το αποτέλεσμα έχει καθοριστικά
στο κύπελο κάποια στην πρώτη φάση με την Καλαμάτα. Ναι.
Δεν σημείωσε κάποιο γκολ που έκαιγε η μπάλα, σημείωσε ένα γκολ με το Βόλο. Δεν σημείωσε γκολ εκεί που ο Πάκος παρταρούσε και το έθελε τον γκολ.
Γιώργο,
στο σκοτάδι.
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ όλοι ελπίζουν ότι δεν θα γίνουν, αυτό το καλοκαίρι τα ίδια με τα γραφικά λάθη να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Μετά το τέλος του αγώνα του τελικού, οι φίλοι του ΠΑΟΚ έδωσαν ένα μήνυμα μέσα στο πούλμα του ΠΑΟΚ που έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας γύρω στις 3-4 ώρες τα ξημερώματα. Εκεί τα είπανε με έξω από τα δόντια οι φίλοι του ΠΑΟΚ και μάλιστα με καθοριστικά ήταν τα λόγια. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν ξεχνούν. Τα είπαν εκεί που έπρεπε να πούν και τώρα δεν συγχωρείται το παραμικρό λάθος. Φέτος αν τα εισιτήρια διαρκείας έφτασαν στα 9-10.500 χιλιάρικα, φέτος αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και γενικά να πάρει δεκαδάτους παίκτες όπως βλέπεις μια ομάδα και χαίρεσαι να τη βλέπεις με τους παίκτες και ούτω καθεξής, τα εισιτήρια διαρκείας θα ξεπεράσουν τα 3.000.
Γιώργο,
κάθε Κυριακή θα υπάρχει λαϊκό δικαστήριο.
Να κλείσουμε με αυτό. Ας ελπίσουμε να ενισχυθεί σημαντικά η ομάδα για να παρουσιαστεί καλύτερη.
Αλλά το τι θα πάρει.
Είναι αυτό.
Ότι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, οι ανταγωνιστές σου, ο Παναϊκός, παίρνει παικταράδες τους οποίους τους προτείνει και σε σένα. Πρώτα σε προτείνει σε σένα. Και εσύ τη μια λες, θα πάρω εγώ τον άλλον, όχι εκείνον, όχι τον άλλον. Και τελικά χάνονται οι παίκτες, περνάει ο χρόνος. Ο Ρασβάνος θα σκουστάρει τη Δετάρτη. Θα περιμένουμε να δούμε με ποια ομάδα θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ στο Conference League και μετά θα δούμε και γρήγορα τσάκα πάτα για να κλείσει, για να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι.
Να κλείσουμε με αυτό γιατί και ο χρόνος μας πιέζει. Σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι έδωσες τη δική σου οπτική και με το γνωστό σου πάθος με το οποίο μιλάς.
Έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή. Στον ΠΑΟΚ και πώς είναι το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Μέχρι την Δετάρτη, Πέμπτη ενδέχεται να ανακοινωθούν 2 παίκτες.
Ωραία, λοιπόν, θα περιμένουμε τις μεταγραφές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Ενημέρωση και άποψη. So the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First date, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you.
Συνεχίζουμε και μετά τον Γιώργο Μίνου, ένα συνάδελφο που ας παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εδώ 2-3 χρόνια μόνο. Πόσες δεκαετίες, Ντύρος Καραμητρούσης. Ντύρο, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
3-4-5 δεκαετίες.
Πόσες
καλησπέρα,
δεκαετίες.
Γιάννη, καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα και στους δυο σας και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑΣ.
Ο Ντύρος Καραμητρούσης, ένας συνάδελφος που όλοι τον σεβόμαστε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Έχουν δει πολλά τα μάτια του και πλέον απολαμβάνει το πρώτο του καλοκαίρι ως συνταξιούχος, έτσι Ντίνο?
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό δεν αποπροσανατολίζει σε τίποτα από την εικόνα που μπορεί να σχηματίζει καθένας έχοντας μια πολύχρονη διαδρομή πίσω του, από το να συνεχίσει να παρακολουθεί, όχι βέβαια με την έτσι, στενότητα του καθημερινού ρεπορτάζ όπως ήταν μέχρι τώρα, αλλά παρακολουθώντας τα δρόμενα από τα παιχνίδια, από τις κάθε μέρα εξελίξεις και πράγματα τα οποία...
Μα εσύ παρακολουθείς, ερχόσουν και στα παιχνίδια μέχρι τα play-off, δηλαδή έχεις ξεκάθαρη εικόνα για την ομάδα.
Ναι, μέχρι και το τελικό είδα, αλλά είδα και παιχνίδια εκτός
της Θεσσαλονίκης,
είδα στο Καραϊσκάκη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είδα κάποια εκτός έδρας παιχνίδια συμπεριλαμβανομένων και των εντός έδρας στην Τούμπα.
Ναι,
έτσι έχω μια εικόνα η οποία βέβαια, αν ρωτάτε και τη γνώμη μου, δεν είναι ενθαρρυντική. Δεν θα έλεγα ότι είναι αντάξια των προσδοκιών που είχε ο ΠΑΟΚ από την αρχή της περίοδου. Αρκεί να σκεφτούμε ότι με το ξεκίνημα της σεζόν ο Ρουμάνος τεχνικός είχε προσδιορίσει ότι οι προσδοκίες του ΠΑΟΚ είναι για τις θέσεις 1-2. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ τερμάτισε, όπως ξέρουμε, τέταρτος με πολύ σημαντική διαφορά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και την πρώτη ΑΕΚ. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κάτι δεν υπολόγισαν καλά οι θύνοντες του κεφάλου.
Και ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός, ο πρόωρος έτσι από τον Ιούλιο.
Στο ξεκίνημα, ναι. Στο ξεκίνημα,
αυτή ήταν η πρώτη απογοήτευση με τον αποκλεισμό από το Conference League από μια ομάδα η οποία έχει πολύ μικρότερο προϋπολογισμό από ότι ο ΠΑΟΚ. Αλλά και στη διάρκεια της περίοδου ο ΠΑΟΚ είχε τόσα σκαμπανεβάσματα, μια καλή εμφάνιση την διαδέχονταν, μια μέτρια και στη συνέχεια μια απογοητευτική με αποκορύφωμα τον τελικό του κυπέλου που νομίζω ότι για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε τόσο απογοητευτικός, ήταν ανταγωνιστικός μόλις για τα 6 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, γιατί από εκεί και μετά
με τους 10
μπορεί να σταθεί για μια κριτική, δεδομένου ότι η ΑΕΚ χωρίς ο Ρώτα έπαιζε για το υπόλοιπο του παιχνιδιού με παίχτη λιγότερο και όχι μόνο αυτό, αλλά μπόρεσε και προηγήθηκε
και διπλασίασε μάλιστα και τα τέρματά της. Πράγμα το οποίο καθιστά αυτή την εικόνα και αυτή την εμφάνιση που είχε ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον τελικό, που μπορεί να μην πήγε αυτή τη φορά σαν φαβορί αλλά σαν outsider, την καθιστά την παρουσία του σαν ιδιαίτερος προβληματική.
Είχε όμως ένα πολύ καλό σερί από τον Οκτώβριο περίπου μέχρι τον Ιανουάριο.
Από τον Νοέμβριο, ναι. Νοέμβριο, ναι. Μετά την ήττα από την ΑΕΚ τέλος Οκτωβρίου.
Ένα πολύ καλό σερί
αποτελεσμάτων. Και σε αυτό το σερί στηρίχθηκαν οι περισσότερες προοπτικές που έδιναν στην ομάδα ελπίδες ακόμα και για το πρωτάθλημα, έστω και αν υπήρχε μια διαφορά σαφέστατη από το δίδυμο Παναθηναϊκό στα ΑΕΚ. Μπορεί να ήταν 6, 8, 9 βαθμοί. Αλλά δεδομένου ότι υπήρχαν παιχνίδια μεταξύ όλων των ομάδων σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ ήλπιζε ότι μπορεί να καλύψει αυτή τη διαφορά. Ωστόσο όμως στα δύσκολα ντέρμπι φάνηκε ότι δεν μπορούσε, δεν είχε τις δυνατότητες.
Και ειδικά στα play-off τίνο, έτσι δεν τα πήγε καθόλου.
Ειδικά στα play-off, ναι. Όπου γνώρισε, θα έλεγα έτσι, ταπεινωτικές ήττες και απομακρύθηκε από την κορυφή.
Μα έχασε τα 5 από τα 10 παιχνίδια, έτσι. Ήταν απογοητευτικός ο απολογισμός.
Αυτό είναι πολύ μεγάλος, ας πούμε, αρνητικός προϋπολογισμός σε αγωνιστικό επίπεδο. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μία από τις 4 διεκδικήτριες ομάδες του φετινού τίτλου και του κυπέλου και τερμάτισε τέταρτος χωρίς ουσιαστικά να αγγίξει το κύπελο, παρότι έφτασε στον τελικό του Βόλου, δεν θα μπορούσε να πάει και χειρότερα, γιατί αυτές ήταν οι ανταγωνιστικές ομάδες. Όταν η ΑΕΚ πήρε τον ντάμπλο, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή παρουσία και διεκδίκησε μέχρι την τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός με τα 1000 αγωνιστικά του προβλήματα και την κακή ποιότητα ποδοσφαίρου που έπαιξε, τερμάτισε πάνω από τον ΠΑΟΚ νικώντας τον στην Τούμπα. Τότε ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να...
Σε ένα παιχνίδι μάλιστα, Τίνο, που είχε το χαρακτήρα του τελικού, το τελευταίο. Εντός έδρας μάλιστα.
Υπήρξε κατάρρευση του ΠΑΟΚ στο τέλος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ντίνο, ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει κάτι για τη νέα σεζόν? Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι έχει έναν αξιόλογο κορμό, αν βάλουμε καμιά δεκαριά παίχτες, κάποιοι, ναι, που πήγαν καλά, κάποιοι νέοι, και ότι ενδεχομένως αν ενισχυθεί με ορισμένους παίκτες υψηλού επίπεδου, δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να χτίσει μια καινούρια ομάδα. Πέρσι έκανε 10 μεταγραφές, έκανε μια έτσι ανανέωση ριζική, αλλά φέτος σαν να υπάρχει ένας κορμός που πρέπει βέβαια κορμός να ενισχυθεί από σημαντικούς παίκτες.
Βεβαίως κορμός υπάρχει. Μάλιστα μέσα σε αυτόν τον κορμό αναδείχθηκαν 3 νέοι ποδοσφαιριστές, για μένα ήταν η καλύτερη της ομάδας στη φετινή διαδρομή. Ο Γερμανός ο Νάρη, παρότι είχε και αυτή την ασθένεια αλλά και έναν τραυματισμό στην αρχή του πρωταθλήματος, ο τερματοφύλακας ο Κοτάρσκι και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ήρθε από το πουθενά, πήρε θέση βασικού και ήταν το επόμενο παιδί θαύμα που μπορούσε να ελπίζει κανείς ότι θα αναδείξει ο ΠΑΟΚ. Αλλά θα πρέπει να πω ότι ο ΠΑΟΚ, έχοντας μια, παρότι έγινε ισχυρή ανανέωση και ηλικιακά και ποδοσφαιρικά το περασμένο καλοκαίρι με τη συνδρομή του Ζωσέ Μπότο, στην ομάδα υπήρξαν 8 ποδοσφαιριστές άνω των 30 ετών και θα ήθελα να ρωτήσω αν ο κόσμος, γιατί εγώ δεν ήμουν ευχαριστημένος παρά μόνο από τους 2 από αυτούς, αν ήμουν ευχαριστημένος από τους υπόλοιπους. Δηλαδή να αριθμίσω τον 37χρονο Βιερίνια, τους Μπίσεσβαρ, Ζίφκοβιτς, τον τερματοφύλακα εννοώ, Τάισον, Κούρτιτς, Ελκαντουρί, Σβάπ και Ολιβέιρα. Για μένα ο Τάισον και ο Σβάπ ήταν οι μόνοι που διασώθηκαν από αυτή την ομάδα των υπερήλικων και έμπειρων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα έλεγα ότι πήραν περισσότερες συμμετοχές από ό,τι θα έπρεπε, ίσως από μια αιμονή που είχε ο Ρασβάν Λουτσέσκου να χρησιμοποιεί έμπειρους ποδοσφαιριστές και όχι νέους. Θα μπορούσε να δώσει χρόνο συμμετοχής εκτός από αυτούς που ήδη έδωσε, δηλαδή μιλάμε για τον Κουλιεράκη και τον Κωνσταντέλια, θα μπορούσε να δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές σαν τον Τσίμα ή σαν τον Γιάννη Μιχαηλίδη, που τον ξεχάσαμε μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτούς τους νέους ποδοσφαιριστές, που μπορεί μερικοί από αυτούς να έρθουν και να ενσωματωθούν στην ομάδα, γιατί πιθανολογώ ότι θα επιστρέψουν στην ομάδα ο
Τσιγκάρας,
ο Βρακάς, θα μπει στην ομάδα πλέον ο Τσίμας. Και αυτό έχει να κάνει με μια ανανέωση του υλικού και ηλικιακά της ομάδας, η οποία πέρυσι έδειξε ότι δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπορεί να σταθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν έφταιγε ο ανταγωνισμός, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες και κυρίως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός ανέβηκαν επίπεδο, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός που προσδοκούσε ο κόσμος του, με συνέπεια να είναι η μία χρονιά η οποία δεν έχει αποδώσει τίποτα, όπως και η προηγούμενη άλλωστε, αλλά στην προηγούμενη μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια γενναία ανοχή, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στους προημιτελικούς του Conference League, έχοντας μια γεμάτη ευρωπαϊκή σεζόν. Με 55 παιχνίδια τότε, 45 παιχνίδια φέτος, 45 γιατί έλειψε η Ευρώπη, και με ελάχιστη συγκομιδή 1,82 βαθμών ανά παιχνίδι μέσω όρο, πράγμα που σημαίνει ότι η χρονιά έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να κριθεί σαν καλή και με βάση αυτή τη στατιστική απεικόνηση.
Μα δεν δικαιολογείται και αυτή η κατάρρευση στα play-off με βάση τους αγώνες που έδωσε, που ήταν λιγότεροι γιατί δεν είχε και την Ευρώπη. Δεν δικαιολογείται. Απλά να πω κλείνοντας, Ντίνο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, συμφωνώ και εγώ. Αρνητικοί πρωταγωνιστές. Υπήρχαν οι θετικοί πρωταγωνιστές, έτσι δηλαδή μπορούμε να πούμε ο Κοτάρσκι, ο Αουγκούστο, ο Ίγκασον, ο Νάρεϊ, ο οποίος βοήθησε με 11 assist και σίγουρα αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα η περιπέτεια υγείας που τον άφησε έξω στην τελική ευθεία της σεζόν, αλλά σίγουρα ήταν αρνητικοί πρωταγωνιστές οι παλιοί μέσα σε εισαγωγικά και ο Ολιβέιρα και λίγα πράγματα και από μεταγραφές όπως ο Νάσμπερκ, ο Κουαλιάτα, ο Ρικάρντο, ο πολυδιαφημισμένος Ντάντας και μέσα σε όλα και αυτοί οι παίκτες με τα υψηλά συμβόλαια από τα παλιότερα χρόνια που αποτελούν αγκάθια όπως ο Μούρκ ή ο Νινούα. Ντίνο Καραμητρού, σε ευχαριστούμε πολύ
ευχαριστούμε,
για όσα
Ντίνο.
Μας είπες.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλό καλοκαίρι.
I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder.
Γιάννη, και να κλείσουμε ένα θέμα που σίγουρα ενδιαφέρει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, το θέμα του γηπέδου. Έχει γίνει πολλή συζήτηση.
Όντως, γιατί για κάθε ΠΑΕ δεν υπάρχει μόνο το αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά και η στρατηγική στόχη, θα λέγαμε. Αρνητικό γεγονός μέσα σε μία σεζόν αρνητική όσον αφορά στο αγωνιστικό. Είναι αρνητικό γεγονός και αυτό το πάγωμα των διαδικασιών για την κατασκευή της νέας τούμπας. Ένα θέμα που φάνηκε να τρέχει με γρήγορο ρυθμό και με την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Αλλά από το περασμένο καλοκαίρι δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Η αρχική αισιοδοξία ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να μπει στο νέο του σπίτι το 2026 στην επέτειο των 100 χρόνων του δεν δικαιώθηκε. Η μελέτη που επρόκειτο να παρουσιαστεί το περασμένο φθινόπωρο παραμένει σε κρεμότητα, ενώ ούτε με το Καφτατζόγλιο έγινε κάποια συμφωνία και ακόμη τουλάχιστον για να φιλοξενηθεί εκεί ο ΠΑΟΚ όσο θα διαρκέσουν οι εργασίες. Όλα δείχνουν ότι στην παρούσα φάση ο Ιβάν Σαββίδης δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το μεγάλο project για τους δικούς του λόγους. Και αυτό το project όμως είναι απαραίτητο για να κοιτάξει ο ΠΑΟΚ το μέλλον του σε συνθήκες προσαρμοσμένες στη νέα ποδοσφαιρική εποχή και όχι αγωνιζόμενος σε ένα απαρχαιωμένο γήπεδο ηλικίας άνω των 60 ετών. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα
πολύ,
προβληματίζει.
Πολύ σημαντικό, και βλέπουμε, Γιάννη, και να κλείσουμε αυτό, τη διαφορά που υπάρχει με την ΑΕΚ, την αγωνιστική παρουσία και την εξέλιξη.
Η ΑΕΚ εκτοξεύτηκε από το νέο γήπεδο.
Πάρα
ο
πολύ.
Παναθηναϊκός φαίνεται πλέον προχωράει με
και
το γήπεδο. Στον ΠΑΟΚ είναι αλήθεια, εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει στασιμότητα, ελπίζουμε να αλλάξουν τα δεδομένα. Και βέβαια πριν κλείσουμε, για τις μεταγραφές μας τα είπε λίγο πολύ ο Γιώργος Μήνος, αναμένονται κάποιες κινήσεις, ο ΠΑΟΚ ψάχνει αρκετούς παίκτες, Τετάρτη είναι η κλήρωση για το Europa Conference League, Πέμπτη είναι η έναρξη της προετοιμασίας, 3 Ιουλίου η ομάδα θα φύγει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, άρα λοιπόν καλείται να τρέξει για να υπάρχουν και κάποιοι από τους καινούριους παίκτες να προλάβουν να ενσωματωθούν και στην ομάδα.
Μάλιστα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή Αθλητικές Διαδρομές, αλλά και με παράλληλη σύνδεση σήμερα με την Έρα Σπορ, ένα αφιέρωμα, ένας απολογισμός για τον ΠΑΟΚ τη χρονιά που πέρασε. Ακούσαμε και τις απόψεις και με τον ποδοσφαιριστό και συναδέλφων. Με τον Γιάννη Βοητσίδη εδώ, να πούμε ότι τη Δετάρτη θα γίνει κάτι αντίστοιχο με την ομάδα του Άρη. Εμείς αύριο, Αθλητικές Διαδρομές, αύριο λίγο μετά τις 3 και συνεχίστε βέβαια το πρόγραμμα τόσο στον 102 FM αλλά και στην Era Sport. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους.
Γεια σας,
καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
I'm a name on a list. I try to be discreet, but then blow it again. I've lost and found, it's my final mistake. She's loving by proxy, no giving or take. Cause I have been thrilled to fantasy one too many times.